VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Rabu 14 Desember 2022. Bersama saya Eva Masrieva, ada produser kami Made Yoni dan operator Jonah Cummings yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Sehat-sehat ya? Ada yang begadang barangkali nungguin Argentina melawan Kroasia, semoga sempat tidur lelap sejenak lah. Jangan sampai ngantuk saat berkendara atau lagi aktivitas, atau bahkan bete di kantor karena Kroasia kalah. Atau sebaliknya, hiper barangkali, terlalu gembira karena Argentina menang 3-0 dan menuju final nanti. Pagi ini kami siap melaporkan semuanya, juga termasuk pertemuan utusan khusus nuklir Amerika, Korea Selatan, dan Jepang di Jakarta.
Effectively address this threat, our trilateral diplomatic coordination has been complemented by enhanced security cooperation, including naval and ballistic missile defense drills.
Juga jangan lewatkan laporan tentang konferensi internasional untuk membantu Ukraina.
Для всієї України це черговий потужний сигнал, що Україну підтримує весь цивілізований світ.
Ini adalah sinyal yang kuat untuk menunjukkan dunia yang beradab mendukung Ukraina.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.bindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Presiden Amerika Joe Biden memuji laporan inflasi terbaru yang dirilis Selasa pagi dengan mengatakan laporan itu menunjukkan rencana ekonominya berhasil. Namun demikian, Presiden mengakui bahwa harga-harga masih terlalu tinggi. Saya menambahkan bahwa kita punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
In a world where inflation is rising at double digits in many major economies around the world, inflation is coming down in America. In fact, this new report is the fifth month in a row where annual inflation has fallen in the United States.
Data baru menunjukkan inflasi di Amerika melambat kembali bulan lalu, isyarat terbaru bahwa kenaikan harga telah mereda meskipun tetap menekan rumah tangga Amerika. Harga konsumen pada bulan November lalu naik 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ini berarti turun tajam dari 7,7% pada bulan Oktober atau puncaknya pada bulan Juni lalu yang mencapai 9,1%. Penurunan pada bulan November ini adalah yang kelima berturut-turut. Berbicara di ruang Roosevelt, Biden mengatakan ketika inflasi di banyak negara meningkat dua digit, inflasi di Amerika turun. Ia merujuk pada penurunan harga BBM, makanan, mobil, dan lain-lain sebagai tanda bahwa rencana ekonominya berhasil. Namun ia kembali mengingatkan bahwa masih perlu waktu untuk mengembalikan inflasi ke tingkat normal saat kita melakukan transisi ke pertumbuhan yang lebih stabil. Banyak pihak mengatakan laporan terbaru itu merupakan bukti terkuat bahwa hingga saat ini inflasi di Amerika terus melambat dari akselerasi harga pertama yang terjadi sekitar 18 bulan lalu. Tiongkok hari Selasa menyarankan warga negaranya yang berada di Afghanistan untuk meninggalkan negara itu sesegera mungkin pasca serangan militan ISIS terhadap sebuah hotel milik Tiongkok di jantung ibu kota Kabul hari Senin. Kelompok militan ISIS yang merupakan saingan kuat Taliban mengklaim bertanggung jawab atas serangan Senin siang di Kabul Longan Hotel yang menewaskan 3 penyerang. Sedikitnya 2 tamu hotel luka-luka setelah melompat dari jendela dalam upaya melarikan diri. Warga juga melaporkan terjadinya baku tembak dan ledakan. Pasukan Taliban bergegas datang ke lokasi dan memblokir semua jalan yang menuju ke tempat kejadian. Juru bicara yang ditunjuk Taliban bagi Kepala Kepolisian Kabul, Khalid Zadran, mengatakan serangan itu berlangsung selama beberapa jam dan diakhiri dengan operasi pembersihan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, hari Selasa menyebut serangan itu sangat mengerikan. Ia menuntut penyelidikan menyeluruh dan menyerukan pemerintah Taliban untuk mengambil langkah-langkah yang tegas dan kuat untuk memastikan keselamatan warga negara, institusi, dan proyek Tiongkok di Afghanistan. Departemen Energi Amerika Selasa mengumumkan bahwa para ilmuwannya telah mampu merekayasa reaksi fusi nuklir untuk menghasilkan lebih banyak energi dibanding yang dikonsumsinya. Pencapaian penting dalam upaya selama puluhan tahun untuk menghasilkan tenaga nuklir yang bersih dan bebas limbah. Percobaan itu dilakukan di Laboratorium Nasional Lawrence Livermore di California. Menteri Urusan Energi Jennifer Granholm dalam sebuah pernyataan mengatakan, Ini adalah pencapaian penting bagi para peneliti dan staf di National Ignition Facility yang telah mendedikasikan karir mereka untuk melihat pengapian fusi menjadi kenyataan. Dan tidak diragukan lagi, tonggak bersejarah ini akan memicu lebih banyak penemuan. Pengumuman itu dikeluarkan saat pemerintahan Biden mengarahkan upaya dan pendanaan baru untuk mengembangkan pembangkit listrik yang bersih dengan penekanan khusus pada energi fusi. Pengadilan Hong Kong hari Selasa menangguhkan sidang keamanan nasional mogul media Jimmy Lai karena Tiongkok belum memutuskan apakah pengacara asing dapat mewakilinya atau tidak. Lai, yang Kamis lalu merayakan hari jadi yang ke-75, harus menunggu 9 bulan lagi untuk disidangkan setelah Hakim Pengadilan Tinggi Esther Toh menetapkan tanggal sidang baru yang dijadwalkan berlangsung September tahun depan. Lai telah ditahan sejak Desember 2020 atas dugaan kasus konspirasi untuk berkolusi dengan negara asing dan juga satu dakwaan kolusi dengan pasukan asing. Jika terbukti bersalah, Lai yang pada Agustus lalu mengaku tidak bersalah menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee telah meminta Tiongkok menafsirkan larangan menggunakan pengacara asing dalam kasus keamanan nasional yang ada dalam aturan wilayah hukum negara itu. Pengadilan Prancis hari Selasa menjatuhkan vonis bersalah terhadap 7 laki-laki dan seorang perempuan atas peran mereka dalam serangan yang menggunakan truk di selatan kota Nice tahun 2016 yang menewaskan 86 orang. Penyerang Muhammad Bouhel telah ditembak mati polisi di tempat kejadian setelah menyebabkan kehancuran di sekitar 2 km jalan raya tepi laut Nice yang menewaskan 86 orang. Demikian headline news dari VOA. Pendengar, sejumlah pejabat Amerika, Korea Selatan, dan Jepang bertemu di Jakarta untuk membahas ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh uji coba rudal Korea Utara. Kita Intan dan Indra Yoga melaporkan dari Jakarta.
Perwakilan khusus Amerika Serikat untuk Korea Utara, Sung Kim, bertemu dengan perwakilan khusus Korea Selatan, Kim Gun, dan pejabat senior Kemenlu Jepang, Takehiro Funakoshi, di Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta, Selasa 13 Desember. Mereka bertemu guna membahas uji coba rudal yang dilakukan oleh Korea Utara. Kim menjelaskan, pertemuan untuk membahas permasalahan yang sama telah dilakukan oleh ketiga negara dalam acara KTT ASEAN ke-40 di Phnom Penh, Kamboja, November lalu, yang menandai adanya komitmen kuat dari ketiga negara untuk berdiri bersama-sama dan mempertahankan prinsip dalam menghadapi uji coba rudal Korea Utara.
Effectively address this threat, our trilateral diplomatic coordination has been complemented by enhanced security cooperation, including naval and ballistic missile defense drills and air exercises in response to the DPRK's missile testing, including the ballistic missile that recklessly and dangerously flew over Japan.
Pemerintah dari ketiga negara ini sebelumnya, ujar Kim, telah memberlakukan sanksi otonom terhadap Korea Utara dan meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas pelanggaran berulangnya terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Dalam kesempatan ini, Kim mengajak semua negara untuk bergabung dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang dalam meminta Korea Utara mematuhi peraturan yang ada. Senada dengan Sung Kim, pejabat senior Kemenlu Jepang, Takehiro Funakoshi, mengatakan ketiga negara memang telah meningkatkan kerjasama keamanan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, apalagi setelah uji coba rudal jarak jauh ini melintasi Jepang.
This year, Japan-USROK Security Cooperation is back. Our trilateral political dialogues were also unprecedented. Last month, in the second trilateral summit this year, our leaders reaffirmed their commitment to the complete denuclearization of North Korea, as well as to the common goal of a free and open Indo-Pacific.
Dalam pertemuan hari ini, menurut Takehiro, ketiga pihak akan fokus membicarakan tiga pilar utama, yang diantaranya melakukan pencegahan dalam level atau tingkatan regional. Bagi pemerintah Jepang, ini berarti meningkatkan anggaran pertahanan menjadi 2% dari PDB saat ini pada tahun fiskal 2027. Sementara itu, perwakilan khusus Korea Selatan, Kim Gun, mengatakan dalam beberapa waktu terakhir Korea Utara menjadi lebih agresif dan secara terang-terangan melakukan ancaman nuklir dengan meluncurkan rudal balistik dalam jumlah yang mencapai rekor baru tahun ini. Korea Utara menurut Kim bahkan telah mendoktrin dunia bahwa mereka adalah negara nuklir yang paling agresif. Pyongyang katanya juga telah berusaha menyembunyikan kenyataan pahit terkait kegagalan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya yang buruk. Bahkan Kim Gun mengatakan bahwa Korea Utara mencoba mengalihkan perhatian dunia dengan memamerkan kemajuan kemampuan rudal jarak jauh milik mereka.
Pyongyang's pursuit of nuclear weapons achieved Nothing. It has only undermined its own security, prolonged diplomatic isolation, and ruined its economy. It is truly regretful.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Presiden Prancis Emmanuel Macron hari Selasa menjadi tuan rumah konferensi internasional untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Puluhan negara dan organisasi internasional mendukung upaya baru untuk memastikan listrik tetap menyala di Ukraina, rakyat tetap bisa makan dan tidak kedinginan, sementara Rusia terus menggempur negara itu. Berikut laporannya.
Sekitar 70 negara dan lembaga di seluruh dunia Selasa menjanjikan lebih dari 1 miliar euro atau 1,05 miliar dolar dalam bentuk bantuan segera agar rakyat Ukraina melewati musim dingin yang brutal. Serangan Rusia telah menghancurkan jaringan energi dan infrastruktur sipil penting di Ukraina. Prancis menjadi tuan rumah pertemuan global itu di Paris. Mereka membahas apa yang dapat diberikan antara sekarang dan Maret untuk memastikan air, pangan, listrik dan gas, layanan kesehatan dan transportasi tersedia selama musim dingin yang biasanya sangat dingin di Ukraina. Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna mengatakan lebih dari 1 miliar euro telah dijanjikan, dengan sekitar 415 juta euro akan diarahkan ke sektor energi Ukraina yang hancur dihantam serangan udara Rusia. Ia menambahkan bahwa partisipasi negara-negara non-barat seperti Qatar dan Kamboja menunjukkan meluasnya dukungan bagi Ukraina.
Annoncé aujourd'hui, les uns et les autres atteint ou même dépasse les 800 millions d'euros dont parlait le président Zelensky.
Saya ingin memberitahu kalian bahwa jumlah yang kita galang hari ini melampaui 800 juta euro yang disebut oleh Presiden Zelensky. Dengan sukacita, saya bisa umumkan kepada kalian bahwa kita sudah mencapai sedikit lebih dari 1 miliar euro.
Sisa dana akan disalurkan ke sektor kesehatan, pangan, air, dan transportasi. Hampir 500 juta euro lainnya masih akan dialokasikan, imbuh Colonna. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal hadir dalam konferensi tersebut. Kepada wartawan, ia mengatakan,
для всієї України це черговий потужний сигнал, що Україну підтримує весь цивілізований світ.
Ini adalah sinyal yang kuat untuk menunjukkan dunia yang beradab mendukung Ukraina.
Perekonomian Ukraina akan menyusut hingga 50% tahun ini jika Rusia terus menyerang jaringan listrik dan infrastruktur penting lainnya, imbuh Shmyhal, seperti dikutip kantor berita Reuters. Rusia telah melancarkan rangkaian serangan rudal dan drone ke fasilitas energi Ukraina sejak Oktober. Akibatnya, listrik padam di seluruh Ukraina. Konferensi itu juga menjadi kesempatan bagi Presiden Macron untuk menunjukkan solidaritas pada Ukraina. Sejauh ini, ia telah dikritik beberapa sekutu Eropa dan juga oleh Ukraina atas tingkat dukungan militer Prancis dan komentarnya tentang perlunya terus berdialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Konferensi itu juga menetapkan mekanisme online agar Ukraina bisa menyampaikan kebutuhannya yang mendesak dan negara donor dapat segera merespons. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, Iran baru-baru ini mendapat lebih banyak kecaman internasional setelah hari Senin lalu mengumumkan telah melakukan eksekusi kedua terhadap seorang tahanan terkait protes nasional. Demonstrasi yang dimulai pada September itu terjadi setelah kematian Mahsa Amini, seorang perempuan ditahan oleh polisi moral karena gagal menutupi rambutnya dengan jilbab.
Kantor berita Mizan yang dikelola oleh pengadilan Iran mengatakan Majid Rifa Rahnavard digantung di depan umum dengan menggunakan derek konstruksi di kota Mashhad sebagai peringatan bagi orang lain. Rahnavard dituduh menikam hingga tewas dua anggota pasukan keamanan bulan lalu di Mashhad setelah dia marah karena pihak berwenang membunuh pengunjuk rasa. Amerika mengutuk eksekusi Rahnavard tersebut seperti disampaikan oleh Ned Price, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika.
We know that Majid Reza Rahnavard is the Islamic Republic's latest victim.
Kita tahu Majid Reza Rahnavard adalah korban terbaru Republik Islam Iran. Dia segera dieksekusi setelah apa yang digambarkan sebagai persidangan palsu. Kami memahami dia juga dieksekusi di depan umum. dia digantung di depan umum. Rejim telah menangkap dan menahan ribuan orang karena keterlibatan mereka dalam protes ini. Banyak dari mereka sekarang menghadapi hukuman berat, termasuk hukuman mati dalam persidangan palsu yang tidak memiliki proses hukum. Kami mengecam keras perlakuan kejam ini, hukuman keras ini, dan setidaknya eksekusi publik pertama dimaksudkan untuk mengintimidasi rakyat Iran. Hukuman mati ini dimaksudkan untuk menekan perbedaan pendapat.
Para aktivis mengatakan Iran telah menjatuhkan hukuman mati terhadap sedikitnya 12 orang dalam sidang tertutup dan bahwa sedikitnya 488 orang tewas dalam protes yang telah berlangsung hampir 3 bulan. Sementara itu, pejabat tertinggi hak asasi manusia PBB pada hari Jumat menyebut eksekusi pertama di Iran terhadap seorang tahanan yang dihukum karena protes nasional yang sedang berlangsung di negara itu sangat meresahkan. Berbicara kepada wartawan pada konferensi pers di Jenewa, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk menyatakan bahwa keputusan pemerintah Iran untuk melaksanakan hukuman mati jelas dirancang untuk menimbulkan efek ketakutan ke pengunjuk rasa lainnya.
Very troubling and clearly designed to send a chilling effect.
Sangat meresahkan dan jelas dirancang untuk mengirim efek ketakutan ke seluruh pengunjuk rasa. Kami akan menindaklanjuti dengan pihak berwenang juga tentang hal ini dan saya hanya bisa meminta pihak berwenang untuk segera melembagakan moratorium hukuman mati. Juga membebaskan orang-orang yang ditangkap sehubungan dengan protes dan bekerja menuju penghapusan hukuman mati.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.